kannatused ja viljalõikus. Kes silmaveega külvavad, lõikavad hõiskamisega, kes minnes kõnnib nuttes, kui ta külviseemet kannab, see tuleb ja hõiskab, kandes oma vihke. Psalm 126, 5-6. Ma alustasin seda raamatut kirjeldusega oma elu erilisest perioodist, mil võitlus lakkamatu valuga minult täit pingutust nõudis. Aastate jooksul olen erinevatel rinnetel mitmeid lahinguid pidanud. Nüüd on Jumal oma tarkuses ja ettenägelikkuses lasknud valul mu ellu tulla 60. sünnipäeva künnisel, mil vaimulik sõjapidamine on muutunud eriti ägedaks. Võib-olla oled sina oma eluga täna samas punktis. Sa oled vastu oma tahtmist võitlejaks saanud. See võib olla lahing sinu abielu pärast, võitlus töökoha saamiseks või majandusraskustega maadlemine. Kauakestev vaidlus eestkoste küsimuses või võitlus bürokraatiaga orvu lapsendamise pärast. Võib-olla on sul eri vajadustega laps ja iga päev näib olevat raske kuidagi pinnal püsida. Või nagu mina pead sa juba tuhandendaks raundiks boksiringi ronima, et võidelda rammatuks tegeva ja hulluks ajava valuga. Mitte keegi ei taha oma ellu sõda ja kui keegi siiski sõjas on, soovib ta sellest vabaneda. Kuid Kristuses ei ole kannatused maha visatud vaev. Meie armastava, kõike teadva ja kõikvõimsa Jumala tööriistadena toovad äärmuslikud võitlused, mis põhjustavad nii palju kannatusi, kurbust ja pisaraid, meie ellu tuhandekordselt õnnistusi. Kas ma ütlesin tuhandekordselt? Apostel Paulus võis selle numbri üle ainult naerda, kinnitades, et on naeruväärne neid olukordi võrrelda. Ta kirjutab, sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Heebrea kirja autor tuletab meile meelde, et kui me talume käesolevaid kannatusi nagu armastava isa kasvatamismeetodit, siis annab see hiljem õiguse rahuvilja neile, keda selle varal on harjutatud. Minu valu on olnud küll suur, aga sama võimas on olnud ka lõikus. Kõige muuhulgas on mu isiklikul vastuolul silm nähtav eelis. See tuletab pidevalt meelde, et ka praegusel hetkel on siin maailmas sõda pimeduse ja valguse kuningriigi vahel. Kui meie elu on turvaline ja lihtne, kui me oleme ümbritsetud perekonnast ja sõpradest, kes annavad meile külluslikult soojust ja tugevust, võime unustada ühe peamise elutõe, et me kuulume inimkonna hulka, kelle seast tuleb ette rohkesti kannatusi. Selleks, et endale olulisi sündmusi ja kokkusaamisi meelde tuletada, kasutavad paljud inimesed elektroonilisi seadmeid, mobiiltelefone, iPhone ja nutitelefone, mis siutsuvad, määgivad ja piuksuvad, ehmatades teisi valju tantsumuusika klippidega. Ka füüsiline valu on niisugune meeldetuletaja. See on terav ja järelandmatu tuikamine, mis meenutab, et paljud mehed, naised ja lapsed vaevlevad samuti just praegu valude käes või võitlevad tumedate vaenulike jõududega, mis püüavad neid hävitada või heitlevad koguni oma elu eest. Nüüdseks on mul juba aastaid olnud võimalus, mida võib nimetada peale sunnitud olukorraks, palvetada inimeste vajaduste ja teenistuste eest meie planeedi kõigis paikades. Minu olukorra tõttu tuleb mind igal õhtul varakult voodisse panna, sest kulub mitmeid tunde enne kui ma uinuda saan. Paljudel sellistel õhtutel on mul tavaks logida end sisse võrratusse ülemaailmsesse võrgustikku. Aga ma ei kasuta selleks mitte CNN, Fox News, BBC, või kodu- ja aia kanalit. Ma hakkan lihtsalt palvetama oma kaasusklike eest. Paljude rahvaste hulgas, kellest olen teadlik või keda olen aastatega tundma õppinud, kes on vaesuses valus rõhumise all või vajavad muud abi, või nende eest, kes on pühendanud oma aja missioni tööle. CNN kanalit vaadates jälgid ja kuulad raskeid lugusid inimestest, kes taluvad loodusõnnetusi või teiste poolt põhjustatud hädasid ja tragöödiaid. Aga kui sa televiisori välja lülitad, et hakata Jumala trooni ees paluma pühade eest, kes on laiali maailma kaardil nagu teemandi tolm, saad sa aru, et ka sinul on selles oma osa. Sul on eesõigus näha, kuidas kurbus taandub nendest lugudest, kui Jumal sekkub oma armu, hoolitsuse, julgustuse, kaitse, lootuse ja tõesti ka imelise tervendamise läbi. Ma palvetan paljude inimeste eest kindlas järjekorras ikka ja jälle, nädalate kaupa, mõne asja eest nagu mu krooniline valu, palvetan ma iga päev. Mõnikord tunnen, et mul puudub julgus ja ma mõtlen, et mu töö on asjatu. Kuid siis elustab püha vaim taas mu hinge. Kiileadis on palsam, mis teeb vigase terveks. Seal on palsam, mis ravib terveks patuse hinge. Ma laulan seda Afro-Ameerika spirituaali sageli, kui mul julgus otsa saab või kui hirmu ja kahtlusi tunnen. Ma laulan selleks, et tõrjuda tagasi rahutust ja muret, teadmata, kas mu puue võib muutuda veelgi raskemaks. Niisugused laulud julgustavad mind ja ma olen rõõmus, et Issand on andnud mulle laulud öös, nagu neid piiblis nimetatakse. Kuid Jumal on andnud mulle veel midagi, et mind julgustada, kui mu ratastooli elu hakkab mind jälle masendama. See on foto, mis ripub mu töölaua kohal. Ma ei tea fotol oleva mehe nime ega sedagi, millises linnas ta elab, kuid ta vaimustab mind. Ma seletan kohe, miks see nii on. Meie ratastoolid kogu maailmale meeskonna liikmed kohtasid seda meest Afrikas ratastoole jagades, kui ta oma väikse kodu ees lamas. Tema maja oli tuhablokkidest ja banaanilehtedest valmistatud katuseta eluase. Kui meie meeskonna liikmed teda kohtasid, lamas ta väikse prügikasti vastas, selg toetumas vastu seina. Ilmselt oli see ainus asend, mis tundus talle enam vähem mugavana. Kõik külaelanikud teavad, et teda piinab tugev ja püsiv valu. Ta on kristlane ja koguduse liikmed aitavad teda tema vajadustes. Teised aga annavad talle alkoholi, et leevendada ta valusid. Ta lamab päevade kaupa oma asemel, midagi muud ei saada teha. Kui mu sõber ratast oli meeskonnast teda pildistada soovis, ütles mees, oota. Ta tõmbas aeglaselt sirgu oma kortsus särgi. Nüüd on korras, ütles ta siis, vaatamata oma suurtele valudele, oli selles mehes säilinud inimväärikus. Ta ei tahtnud ka endale ratastooli, mis sellest kasu oleks. Ta soovis vaid, et me tema eest palvetaksime. Seda ma nüüd igal päeval teengi. Rooma 12.4 on öeldud, et iga Kristuse ihu liige kuulub kokku teiste liikmetega. See on võimas sõnum ja väärib hetkelist süvenemist. Sest Jumala sõna ütleb mulle, et ma olen valudes vaevlema mehega lähedalt seotud. Ta kuulub minuga kokku ja mina olen temaga ühendatud. Minu võit valu üle kuidagi mingil viisil aitab ka teda. Sellepärast hoiangi tema fotot oma töölaua kohal. Tema võitlus on minu võitlus, samuti nagu minu võitlus on tema oma. Minu kontorid külastavad inimesed küsivad mõnikord Aafrika mehe ülesvõtte kohta. Ma ei tea tema nime, ma ei pruugi seda kunagi teada saada siin maailmas, aga ma võin jutustada tema loo. Alati, kui mul on endast pisut kahju, tuletan endale meelde, et ka tema on Kristuse ihu liige, samuti nagu mina, ja kõik ihuliikmed kuuluvad kokku. Võibolla pole sa eriti mõelnud kirja kohale Rooma 12.4 ega ka mitte oma suure perekonna peale, mis on mööda maailma laiali pillutatud. Vahest pole sulle kunagi pähe torganud, et sul on tõelised vennad ja õed, kellel on oma vajadused ja lootused, unistused ja mured ning kes kõnnivad koos sama Jeesusega, kellega sinagi iga päev suhtled. Ma soovin, et see lühike peatükk tuletaks sulle meelde, kui sul on rasked ajad, majanduslikud raskused või äge valu, et su perekond kannatab samade hädade käes ja otsib kaitset meie issandalt. Kas sa mäletad Peetruse sõnu? Tema vastu seiske kindlalt usus, teades, et neid samu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. 1. Peetruse 5:9. Järgnevatel lehekülgedel kohtadki oma perekonna väga erilisi liikmeid, kes elavad kaugetes paikades. Luba mul vaid lisada. Mul poleks kunagi avanenud võimalust nende usklikega kohtuda ja neid aidata, kui mul poleks puuet ja ratastooli. Kuubast. Tervenemine 47 aasta pärast. Jesus on 47-aastane kuubalane, kes ei ole mitte üksnes halvatud, vaid kellel on lisaks ka ajukahjustus. Tema isa tõi ta meie ratastoolide jagamise üritusele 22. oktoobril, mis juhtus olema Jesuse sünnipäev. Uus ratastool ja piibel olid kaks sünnipäevakinki, mis peaksid kõigile perekonnaliikmetele alatiseks meelde jääma. Samal ajal, kui Jeesust ratastooli sätiti, rääkis ta isa, mis oli juhtunud päeval, kui nende poeg sündis. See juhtus 1962. aasta oktoobrikuu päeval, mis sai ajalooraamatus tuntuks päevana, mil rahvas sai teadlikuks Kuuba raketikriisist. Sel päeval hoiatati kogu rahvast ohu eest. President Kennedy esines TV-s, ja ameeriklased valmistusid Nõukogude Liidu tuumarünnakuks, mis pidi algama Kuubast. Aastate pärast kirjutas Nõukogude kindral, sõjaliste operatsioonide juht Anatoli Kripkov. Tuumasõja oht rippus juuksekarva otsas ja me ei lugenud mitte päevi ega tunde, vaid minuteid. Nii ähvardav oli 1962. aasta 22. oktoober Ameerikas, kuid ka Kuuba elanikud olid hirmunud. Neil oli räägitud, et ameeriklased hakkavad neid pommitama. Castro valitsus andis välja hoiatuse ning hullumeelse kiirusega püüti evakueerida mitmeid ettevõtteid, seal hulgas ka haiglaid. Sel õnnetul hetkel sündis Havannas Jesus. Kõik meditsiiniõed pidid lahkuma, kuid sünnitust ootav Jesuse ema ei saanud kuhugi minna. Ta pidi oma lapse ilmale tooma üksinda. Sünnituse ajal kukkus väike beebi peaga vastu põrandat, põhjustades talle püsiva ajukahjustuse. Te võite ette kujutada solvumist ja viha, mida Jesuse ema ja isa sellest hetkest peale ameeriklaste vastu oma südames kandsid. Siin me nüüd olime 46 aastat hiljem ja 5 meist olid ameeriklased, kinkides Jesusele ning ta emale ja isale ratastooli, aga samuti elumuutva evangeeliumi Jeesusest Kristusest. Evangeelium tõi sellele väiksele Kuuba perekonnale tervenemist, abi ja lootust. Jesus oli väga erutatud. Pisarates isa tänas meid. Nüüd viimaks saan ma oma poega ratastoolis välja viia. Nii päästis Jumal Kuuba perekonna vaimsest pimedusest. Psalmis 57:1 palutakse. Ole mulle armuline, Jumal, sest sinu juures otsib mu hing pelgupaika ja ma kipun su tiibade varju, kuni õnnetus möödub. Kas mõistad, mida ma silmas pean? See on ainult üks väike lugu, mida poleks kunagi juhtunud, kui ma poleks sukeldumisel õnnetusse sattunud ning selle tagajärjel halvatuks jäänud. Jumal vastas mu palvele kohe terveks saada eitavalt. Selle tulemusel tekkis meie teenistus, mis sai tuntuks kui Johnny ja sõbrad ning ratastoolid kogu maailmale. Minu raskustest ja kannatustest võrsus õiguse vili ja igavene elu Kuuba perekonnale, kes oli pidanud tundma palju kibedust ja vaeva. Lugedes nüüd Kuuba meeskonnast, võid sa mõelda, et sulle ei meeldiks teha seda, mida teevad nemad. Jätta oma turvaline elu, et aidata vaesunud inimesi õnnetutes ja mõnikord ka ohtlikes paikades. Jah, tegelikult võib see mõnikord riskantne ülesanne olla. Juhul, kui sa oled otsustanud mitte kunagi sellisest abistamistööst osa võtta, võid sa neid riske vältida. Aga samamoodi võid sa ilma jääda väga erilistest kingitustest, mida sa kusagilt mujalt ei leia. Kamerunist, Joyce Laini laul. Mu füsioterapeutist sõber sai hiljuti hindamatult toreda ja väärtusliku kingituse, mida te ei oska ettegi kujutada. Kuid see polnud tavaline kingitus, üldsegi mitte. Mu sõber reisis koos meie meeskonnaga Kameruni, väga vaesele maale Aafrika läänerannikul, et igale vigasele lapsele uus sobiv ratastool kinkida. Reisimine kohta, kus ratastoole jagati, osutus väga raskeks. Sügavate roobastega järskudel maanteedel kulus džiibiga sinna sõitmiseks 6 tundi, kuid sadade ratastoolidega koormatud veoautol läks veelgi rohkem aega. Mitme tunni pärast pilkases pimeduses jõudsid nad välja väiksesse keskusesse, kuhu olid kogunenud kõik puuetega inimesed. Kogu pärast lõuna olid nad kaugematest paikadest kokku tulnud, sõna otseses mõttes endid läbi muda vedades, kui neid just nende sugulased ei kandnud. Õhtul hilja oli väike keskus tulvilt puuetega inimestest, kes põrandal õhukeste tekkide all puhkasid. Kui meie füsioterapeut kohale jõudis, olid ootajad isegi niisuguses olukorras meeletult õnnelikud. Meeskonna džiibi ja veoauto tulede paistel valgusid puuetega lapsed täiskasvanud ja nende pereliikmed välja parkimishalale ja tervitasid saabunud meeskonda lauluga. Nad olid nii vaimustunud, et nende laulmine kestis üle tunni. Järgmisel hommikul hakkas meie meeskond igale lapsele ja täiskasvanule sobivat ratastooli otsima. Seal oli väike Joyce Laini nimeline tüdruk, kellel oli suur vesi pea. Ta ei saanud kõndida ja lisaks sellele oli ta põdenud malaariat. Ta oli tasane laps, kes jälgis kõike toimuvat häbeliku naeratusega, istudes vaikselt põrandal. Tema pärani silmade eest ei jäänud midagi varjatuks. Joyce Laine ootas oma järjekorda, ilma et oleks kurtnud või virisenud. Alles mitme tunni pärast jõudis järjekord temani. Just siis tuli ilmsiks tema ebatavaline anne. Kui mu terapeutis sõber seda kallist Aafrika tüdrukut mõõtis, hakkas väike lapsuke peaaegu sosinal laulma füsioterapeutist. Ta pani oma väikse käe mu sõbra õlale, alustades oma ülistuslauluga. Jeesus armastab meie sõpru ja ta hoolib meist väga. Talle meeldib, et sa meid aitad ja jagad meile tema hoolivust. Me armastame Jeesust nii väga ja oleme õnnelikud tema armastuses. Me tahame öelda, et ka meie armastame sind. Joyce Laine mõtles selle laulu ise välja, kui ta laulis puhkasta väike käsi füsioterapeuti õlal. Meie karismaatilised sõbrad võiksid öelda, et ta laulis vaimus. Sel päeval puudutas Kristuse vaim kogu mäenõlval asuvat väikest Kameruni küla. Meie ratastooli meeskond mõistis, et need, kes on siin maailmas vaesed, võivad sageli olla kõige rikkamad usus. ning ka füsioterapeut sai parima kingituse, elava Jumala armsa tütre tänu. Jaa, muidugi, ta oli annud Joyce Lainile kingituseks ratastooli, aga see, mis mu sõber vastu sai, oli palju hinnalisem. Vaestest vaeseima ülevoolav tänu, see oli tõesti hindamatu väärtusega. Ma vaatan aegajalt Joyce Laini fotot, millel ta oma säravate silmadega nii kaunilt naeratab. See on pilt Jeesuse rõõmust, mis voolab välja kannatustest.